Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 23 февруари. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори? По тази тема вече имаме телефонна връзка с госпожа Антония Първанова от НДСВ, евродепутат от АЛДЕ. Добър ден, госпожо Първанова.
Добър ден.
Госпожо Първанова, как изглежда от Европа това, което се случва в България? Министър-председателя си подаде оставка, после обвини от трибуната, че почетният лидер на ДПС Ахмед Доган му е организирал покушение и то му е потвърден от партньорски служби. После президентът Росен Плевнелиев, който пък беше поставен за президент, поправете ме ако бъркам, от самия Бойко Борисов, се еманципира, осъди това, че Бойко Борисов си е подал оставката, че не си е изкарал до края мандата. После пък всички политически партии отказаха да съставят служебно правителство. После пък председателят на Народното събрание Цецка Цачева заяви, че има няколко закона, които трябва да се приемат спешно преди да се разпусне Народното събрание. И изборите чукат на вратата след половината от времето, в което се бяхме настроили да очакваме, остават може би около 60-70 дни. Как изглеждаме от Европа?
Определено има смесица от чувства и коментарите са в тази посока. От една страна облегчение, защото особено от колегите от Европейска народна партия, защото няма да им се налага да търсят разумни обяснения на неразумно политическо поведение от страна на ГЕРБ, които са техен член. А от друга страна притеснение, защото в България държавността и въобще институциите, които трябва да гарантират приложението на демократичните принципи в страната, са доста хаотични и разклатени в момента. Самата държавност, виждате, че също е поставена под критика. И аз мисля, че се получава този феномен именно поради злоупотребата с власт и поради изземването на функциите на държавата от една личност и от една политическа сила, което кара самите граждани да не правят разлика между грешките на личността и грешките в държавата. И казват, когато някой твърде дълго време е твърдял, аз съм държавата и аз правя това от името на държавата, тогава хората критикуват държавата. А в случая става въпрос за съвсем различно нещо. И за това нещата трябва в България да си дойдат на мястото. И аз много се радвам, че самото гражданско общество се събуди и то иска само да определи правилата, по които тук нататък да се движи и вземането предвид на вниманието и на приоритетите, които се посочват, както и определението, структурата, начина по който това гражданско общество иска да заявява своите позиции. Като се еманципира, разбира се, от всякакви политически представителства. Защото в Европа, в страните с по-дългогодишна демокрация и по-зряло гражданско общество, точно така се случва. Не говори някой от името на народа, от името на държавата, от името на гражданите, а партнира с тях и с техните представителни организации. Срещат се и както в България имаше по едно време така малко по-добри възможности. Имаше тристранка, след това тази тристранка обаче се превърна в още един, поне начина по който е устроена и начина по който там трябваше да се случват нещата за социално важни теми, за минимална работна заплата, за осигуровки, за пазара на труда, за безработицата. Всички дебати там се иззеха, разруши се възможността за дискусии за важните теми в обществото и отново една личност и един много малък екип иззеха тази функция. Сега отново гражданското общество казва, аз искам да участвам като пълноправен партньор и да си кажа мнението не само на 4 години, когато има избори, но и през цялото време да партнирам и това е правилното.
Госпожо Първанова, правилен ход ли предприе Бойко Борисов? Внимавайте в два аспекта. Едното за себе си, когато напусна позицията на министър-председател, а второ за България, когато заяви оставката на правителството.
Прочетох, че има много оценки за и от политици, и от социолози, и кой ли не вече се изказва за този акт. Обаче, честно да ви казва, няма никакво значение как ще окачествим неговата
постъпка. Не, има значение за следващите парламентарни избори.
Да, но все пак, той каквото можа, в държавата го направи през почти 4 години, през които управлява. Добро, лошо, всякакво. Сега, за тези последни няколко месеца, това, че си е подал оставката, честно да ви кажа, няма абсолютно никакво значение, защото начина, по който бяха иззети всички функции на всички държавни институции от него и концентрирани в еднолична власт, доведоха до, и то навсякъде така би се случило, до възможността, когато този човек греши или когато този човек не е в състояние да продължи или пък реши да се оттегли от властта и от носенето на отговорност, или когато стане обект на по-твърдите форми на народната любов, съответно от това едва ли не цялата държава да бъде повлечена надолу. Заради това няма никакво значение от тук нататък какво е направил точно в последния един ден. Той на пореден път нали, показа, че дори в това си решение в 24 часа също може да си смени мнението. Вечерта каза, няма да подам оставка, ще носи отговорност. Сутринта каза, че пък било мъжко да си подадеш оставката. За това, нали, това никой не се изненадва. Това вече най-голямата...
Влезте, вие сте политик с опит. Какъв плюс или какъв минус му прибави за следващите парламентарни избори? Оставката.
Тази оставка, ако трябва да отсъдим наистина според фактите и според това какво е добро за държавата, да не окачествяваме емоционално, тя се случи в един много сериозен момент, когато не трябваше да има оставка. Защото хората, които излязоха на улиците заради високите сметки на тока, сега са оставени в ситуация, в която няма на кого да се оплачат. Защото няма министерски съвет, парламента ще бъде разпуснат, кой да ги чуе тях? А те имат много повече искания от
това. Ще има служебно правителство, то ще ги чува.
Ама служебното правителство е едно служебния арменски поп. То няма правомощия да реши проблема с сметките им. Сметките за декември, за януари, че и за февруари сега, когато идва, ще бъдат дължими и са дължими. И няма никой, който да може да реши въпроса нито с ЧЕС, нито с ЕО, нито с Енергопро, нито с безработица. Въобще това до изборите е една задънена улица в момента. Това се случи с тази оставка. И горе-долу вие си стъчкувате, ама няма към кого да адресирате исканията си, но поне друго нещо може добро да се извлече. Не всяко зло за добро, както се казва. Няма да се реши въпроса с сметки, с ток, с безработица и така нататък в тези оставащи няколко месеца, защото, пак казвам, няма кой да ги реши тези проблеми, но гражданското общество може да направи едно много важно нещо. За пръв път да набере такава критична маса на своята воля и да я изрази по силен начин, че най-после в България да се промени конституцията в посока отзоваване на политици, когато те са некадърни или пък крадливи, корумпирани и така нататък. И също така да може и за кметове, за общински съветници става дума, за народни представители, да прекрати тази практика изключително порочна, да се местят политиците от една политическа група в друга, да стават независими, да бъдат пазарувани, да робуват на всякакви форми на платена, неплатена интрига в политиката или на интереси. И защо да бъдат много по координирани действията на гражданското общество по отношение на контрола на вземането на решения в държавата, от които зависи на всеки един живота, ежедневието му зависи. И затова, ако в тези продължаващи протести се формулират ясни искания и тези искания бъдат заложени в програма за промяна на Конституцията, тогава има някакъв шанс да не се върнем за трети път, защото вече се върнахме на 96-7 година, да не се върнем трети път в същото положение и това ще бъде една превенция за напред. Така че по отношение на непосредствените проблеми в момента трудно може да се постигне напредък, но от гледна точка на това след 10-15 години да не попаднем на изходна точка кота 0 по отношение на демокрация и на начина, по който живеем, сега е ключовия момент. И аз, между другото, в тази посока за промяна на Конституцията на 1000% подкрепям исканията на гражданите и съм готова да работя в тази посока и професионално, и експертно, за да се постигне добро решение за България, за всички нас, за децата ни. Ние вече каквото можахме, направихме за себе си и за държавата си. Цели 23 години го правихме.
Така, сега малко да отидем още веднъж в Европа. Изтече информация, че няма да се обсъжда въпроса за присъединяването на България и Румъния в Шенген, както беше планирано на заседанието на 7 и 8 март, ако не се лъжа, в Брюксел, на съвета на, съвета на Европейския съюз. В течение ли сте?
Ами, да ви кажа, в България малко грешно се интерпретират грешно се интерпретира дневния ред на различни институции и форми на събиране. Сега, когато в България се каже, предстои да се обсъжда,
се възприема, че ще се реши. Така.
Когато, да, ние веднага решаваме, тук има решение, но когато това не е точка в дневния ред, а когато е в допълнителни или в да се каже в графата други, това означава, че няма да се вземе решение. По същия начин и не само за Шенген, когато за Хизбола казахме, че България сега ще направи предложение, България е направила предложение, България ще предизвика вземането на решение. Обаче това е в точка други, само в свеждане на информация до колегите, които участват, нали, съответно колегите на съответния министър. Това без да се манипулира, както се прави в България, на
европейския съюз. Чакайте сега, кажете специално за това.
Означава само информативно.
Момент, само да ви питам. Какво? Искам да ви питам. В течение ли сте? Имало ли е такава точка, не в други, или в други, да се обсъжда въпросът България и Румъния да влязат в Шенген само с въздушните си граници?
Не съм запозната да е имало точка, която да не е за информация, а точка за решение. Аз не съм запозната да е имало такава точка.
Тоест, имало точка, че ще се какво? Информира кой за какво? Обяснете го разбираемо.
По-скоро текуща информация по развитието на въпроса.
Текуща информация.
Това не е точка за вземане на решение. Това
не,
е точка
защото сега ще ви кажа какво беше като история. Вие го знаете. Върна се Цветанов от Холандия и каза, че Холандия вече не е против България да влиза в Шенген. После пък холандците го опровергаха, че не са казвали такива работи и че има задръжки по въпроса. После излезе информация, че на 7-8 марта в Брюксел на заседанието на съвета на Европейския съюз ще се обсъжда този въпрос. Сега пък излезе, че отпада от дневния ред от заседанието на съвета на Европа.
Вижте, дайте да в България веднъж
и,
да винаги.
Момент, не си довърших мисълта, че се разсеях. И излиза, че едва ли не заради оставката на Борисов, заради провала на правителството и да, това се дистанцира от Европа.
А, не, не. Това са манипулации. За пореден път. Значи, в България...
Тоест, въпросът за Шенген, обсъждането му и решаването няма нищо общо с правителството. Така ли да ви разбирам?
Хубаво сега. Когато говорим в България за това, което се случва в Европа, нека говорим с фактите, както се случва, а не с това, какво казал Цветанов и какво казал Дянков. Защото всеки път, когато Цветанов или Дянков направят някакво изявление по това, което се случва в Европа или какво им бил казал някой, след това се налага да бъдат опровергавани и биват опровергавани. Така че това е като оня случай с лъжливото овчарче. Като каже 2-3 пъти, че нещо ще се случва лъжливо, на третия път вече никой не му вярва. Затова, нека да следваме така, както казват говорителите на Европейската комисия, така както се случва дневния ред и да гледаме точките, които са включени, а не когато това се интерпретира от Дянков и Цветанов. Знаете, Дянков поне вече стана ясно, че и премиера не искаше преди да си отиде да му вярва, а пък с Цветанов нещата са ясни. Той вече няколко пъти по същия начин постъпва, ще ни приемат, няма да ни приемат, и то по 3 пъти на годината този Шенген го дъвче, очевидно, че има проблем и вече 4 години. Това е така, но той проблема е все един и същ, с Само интерпретациите на Цветанов всеки път са различни. Или всеки път се опитва по някакъв начин да каже, ето този път ми казаха, край влизаме. Твърде много пъти му го казаха, ако трябва да му вярваме. Значи, по-скоро дайте да не му вярваме, дайте да следваме това, което се случва наистина в Брюксел. В момента България е доста... в доста сериозно сътресение и като политически нагласи, и като държавни институции, и защото като стабилност на самите институции, самия парламент е с много нисък рейтинг, Министерски съвет в оставка, президент, както вие самата казахте, който трябва да се еманципира, да се стабилизира, защото в момента, в който и парламента се разпусне, то държавата остава само президента, един служебен кабинет с много ограничени правомощия.
Тоест, искате ли да кажете с този анализ, че част от вредителите, ще го кажа меко, на управлението на Бойко Борисов и лично на него, активните вредители са били Цветанов и Дянков своето поведение, ще го кажа.
Всеки един от тях, според мен, си имаше лична политическа, личен политически дневен ред, както и задачи, които може би са си изпълнили.
Помагаха или вредяха на Бойко Борисов? Хайде да ви питам в по-прав текст, защото няма да кажа кой, но един от видните доскорошни политици по върховете един ден ми каза, Бойко Борисов си е постигнал всичко, какъвто и да е той, докато Цветанов се появи от небитието благодарение на Бойко Борисов. Помагаха или вредяха Цветанов и Дянков на Борисов?
Според мен те си оплетоха кошниците и двамата.
В смисъл?
Не във всички случаи това, обаче е било полезно за държавата или пък самия Бойко Борисов. Какво значение има дали са му помагали и са му вредяли?
Разбира се, че има значение, ми той ги направи хора.
Важното е какво се прави за държавата, а не какво правят за своя лидер. Защото техният лидер да си ги съди според това, какво са направили. Очевидно той даде оценка и то многократно за това какво е направил Симеон Дянков. За него и за държавата. Значи тук какво да се питаме? Самия Бойко Борисов си каза, че той човек, който няма да го покани, значи смята, че не му е помагал нито на него, нито на държавата.
Ама той направи едно тайнствено заявление, че той ще помага и ще седи тук. А свързано в корелация с слуховете, че кръга глобална България в момента ще съставя правителство, това вече звучи малко страшничко.
Ами той може да иска да помага, въпросът е кой му иска помощта сега.
А кой ли му е възложил?
Нека да се успокоят малко нещата в държавата, за да могат хората да си направят избора без...
Как ще се успокоят, госпожо Първанова? Какво ще направи НДСВ? Какво можете реално да направите?
НДСВ в момента прави нещо, което типично е всъщност за партия НДСВ, да бъдат конструктивни и да не се отклоняват от този принцип на конструктивност, що се касае до държавата, във всякакви времена. И във време на просперитет, и във време на напрежение, и в политическа криза, и в по-големи и по-малки предизвикателства, което е следното. В момента, как изглежда, нали, усилията на НДСВ, да се направи консолидация на партиите в център и в дясно, за да може да има по-добър шанс за избор на тип управление в държавата. Да не е старата форма на това тиктакане ляво-дясно, ляво-дясно и противопоставяне. Защото много малък е избор. Когато имате или само ГЕРБ, или само БСП, или както на времето беше ОДС или БСП, тогава шансът за грешка е много голям. Защото разочароваш се от едните, попадаш на другите. Пак разочароваш се бързо от тях и изборите, ако си спомнете, бяха на по-честичко от 4 години, на 2 години, че на година и половина. Заради това трябва да има едно по-прагматично крило, или да кажа въобще блок за избор и хората да го изберат не защото са тези или защото не са тези, а защото имат програма и имат платформа, която гарантира, че тази програма ще доведе до по-добри възможности, до по-добри времена. Не е тук въпроса да се обещава популистки и след това да не се изпълнява. Това казвам, когато някой обещава, трябва да имат възможност хората, като не го изпълни, да го отзовават. И заради това комбинацията от добра платформа с възможност за гражданското общество да отзовава политици, които не си изпълняват програмата, заради която сте били избрани.
Как ще стане това отзоваване?
Това отзоваване, сега, за да не, може би да не отнемам твърде много време.
Не, кратичко го кажете.
Но в момента, това става с промяна в Конституцията. Когато се дава възможност и виждам, че вече Института за модерна политика е започнал да събира...
Да, ма какъв ще бъде критерия? Сега само ще ви върна към едни случки тук в България. Издигаме кандидатура за член на Конституционния съд, Венета Марковска, после на Галя Гогушева и изведнъж започват да валят компромати срещу тях. Кое е доказано, кое е недоказано и така нататък, не ставам адвокат на никой, само визирам фактите. И се настройва общественото мнение и парламента предпазливо, че дори и президентът се включва в цялата тая работа, не ги избира. Нали, вие се сещате и го знаете, че ще измислят и за вас са измислили какви ли не неща, къде е така. И как ще ги отзоваваме? Как? С влязло в сила съдебно решение или за какво? Как ще ги отзовем?
Да напомня само, че в парламента имаше депутати с свален имунитет, които обаче не си загубиха депутатския пост, включително един, когато съдиха за педофилия, те и го осъдиха.
Кажете правните критерии, кажете правната рамка. Института за модерна... изчезна ми думата.
Те се развили доста добре,
юрист.
Но пак... две са нещата. Първото е да има такава възможност в Конституцията, а юристите могат да се произнесат точно в кои случаи и да окомплектоват тази възможност с правната форма, която
това би продължило, госпожо Първанова, аз ви го казвам. Като човек с опит по съдебни дела, това може да продължи години наред. Едно обвинение, не ми приличате на Цветанов, който казва тези, които са осъдени на първа инстанция, да си седат в затвора, докато ги осъдят на трета. Ами ако ги оправдаят, какво правим?
Не говорим само за случаите, когато обаче политиците са осъждани или са...
Не, свалят имунитет на някого. Обвиняват го в нещо. Обаче в хода на производството не се доказва. Независимо от това, какво мислим вие и аз и Цветанов. Нали ме разбирате?
Аз не говоря само за тези случаи. Говоря за случаите, когато може съответно политиците да са се провалили и по отношение на доверието за това, което вършат. Не. Много така влязохме в... древнотемия и в специфични малки неща, ако политика бил свършил еди какво си въпрос, а ако не е свършил това, което е обещал, че ще свърши. Има много сериозни елементи. Представете си, че има политици, които са поели ангажимент да направят реформа в образованието, реформа в банковия сектор, реформа в здравеопазването и така нататък. И не го изпълняват това нещо. И те трябва да отидат с начина, по който предлага Института за модерна политика, те трябва да отидат на вот на доверие. И трябва да си потвърдят хората да кажат да, даваме ви доверие, за да продължите това или не ви даваме това доверие, защото очевидно се проваляте и няма за какво повече да продължавате, защото вие не правите тази реформа, заради която сте обещали. Или променяте посоката, която сте ни обещали. Зато това говорим. Ако си поел ангажимент да увеличиш пенсии, ако си поел ангажимент да стабилизираш малки и средни предприятия, ако си поел ангажимент да бъдеш в, да поддържаш демократични принципи в държавата, очевидно като не го правиш, трябва да бъдеш отзован. По същия начин и когато си избран с определена листа, с определена платформа, а след това изведнъж ставаш независим или почваш да гласуваш в друга посока. Какво толкова ще трябва да чакаме някой да бъде осъден ли? Ама този човек гласува с друга платформа. Хората не са го избрали за да го прави това нещо и съответно си отива. На неговото място идва друг, който може да върши работа. А да ги чакаме сега, съда ще ги осъди ли, след колко години ще ги осъди, това според мен не е най-същественото. По-лошото е не полициите, когато извършват престъпления, такива каквито по наказателен кодекс могат да дадат до осъдителна присъда. По-лошото е, когато полициите извършват престъпления спрямо държавността и спрямо обещанието, които са поели към гражданите. Като казвам престъпления, нали, в кавички, защото за мен е престъпление да си обещал нещо, морално престъпление, да си обещал нещо като политик и след това да не можеш да го изпълниш не само, ами да не искаш да го изпълниш или да се отклониш в корено противоположна посока. Ето това нещо трябва да се санкционира от гражданите и аз твърдо съм за.
Добре, това ще бъде ли приоритет? Това ще бъде ли приоритет на предизборната кампания на НДСВ и вие ли ще бъдете говорител на тази теза, госпожо Първанова?
Не само аз ще бъда говорител, всички ще бъдем говорител. Това казвам, НДСВ прави в момента консултации за много солидно обединение в център дясно.
Да, за сега стана факт. Ние, лидер Николай Цонев идеята... каза, че също има покана нова алтернатива към това да се присъедини, да?
И с партии в дясното политическо пространство водим разговори.
Кои са тия партии?
С ДНС също подписахме споразумение. Те са член на Европейската народна партия, но с СДС водим разговори. Поредица от партии, с които са провели същите тези разговори. Нека да се случат нещата. Аз се надявам за разумност, защото...
Що бъдете разговори с СДС? Те се лутат между вас и ГЕРБ.
Не бих казала, че се лутат. По-скоро имат вътрешно напрежение поради...
С кое СДС всъщност, извинение да уточним, с кое СДС?
Форма,
с кое СДС водите разговор? Извън парламентарното или с парламентарното, което отиде в единство?
Ами има само едно СДС. Всичко друго...
И кое е да?
Хора, които...
Кое е СДС? Имаме в парламента синята коалиция. Народни представители...
Синята коалиция е друго нещо, а не е СДС.
Ама не съм се доизказала. Народни представители от СДС и народни от Демократията силна България. С кого водите? С Каба Иванов ли водите?
Не правят партията. Партията си е регистрирана като такава и си има председател. Това, че депутатите решиха в даден момент да се проявят като класически ренегати, това са си личностите. Аз затова казвам, за това нещо трябва да има санкция в Конституцията.
С Каба Иванов ли водите разговори, госпожо Първанова?
Ами да, това е СДС. Аз друго СДС съм чула.
Те принадлежат обаче към Европейската народна партия, нали? А вие принадлежите към Алианса на либералите и демократите.
Да, затова казах център дясно. Обединение на сериозен, прагматичен, конструктивен блок в център дясно.
Добре. Много ви благодаря за този аналитичен разговор. Съобщихте важни неща и просветлихте и малко от европейска гледна точка някои тълкования на събития тук в България. Желая ви приятен ден, госпожо Първанова.
Приятен ден и наистина бих се радвала, ако в България няма да е възможно вече толкова много да се политиканства, а ако се прави избор, т.е. да има възможност, първо какво да се предложи и второ хората да прави за избор според тип политика и доверие за тип политика за развитие на държавата, а не по симпатии на личности и не по популистски лозунги. Така че успех на всички, дано това да ни се случи.
Благодаря ви още веднъж. Всичко хубаво ви желая и успех през следващите 60-70 дни преди парламентарните избори.